Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til Økonominyheten. I dag skal vi snakke makroøkonomi med sjeføkonom Kjersti Haugland fra DNB Markets. Men vi begynner her hjemme på Oslo Børs. I dag det en rød børsdag på Oslo Børs, ned 0,6% akkurat nå.
Ja, markedet litt ned, omtrent som I går. Og det ikke noen driver I markedet heller I og for seg, men det noen sånne markedsting som litt underlige. Da. Vi ser at av de mest omsatte aksjene, av de 20 mest omsatte aksjene, så det bare to som opp, og resten ned. Og det da som man umiddelbart kanskje ikke forstår, det oppdrettsnæringen 4-5 aksjer ned. Enda lakseprisen ligger på 63 eller 64 kroner per kilo, og det bra. Men det ser ut som da den der høyden før jul, hvor liksom alle som skal ha laks og gjøre et eller annet med den, de ferdige før jul nå. Så da har jeg mistet et...
Nei, kanskje vi har fått et ombytte.
Mistet lyden. Ja. Så da, de som har kjøpt laks har fått nok, de har fått nok, og så faller aksjen likevel, selv om da prisen opp, og normalt en ganske god korrelasjon mellom da prisen på laks og aksjekursene I den sektoren. Nå har jeg den her, og nå snakker jeg veldig fint.
Ja, jeg måtte bare sjekke at det riktigere.
Ja, så setter jeg på plass til. Så det litt rart da, at, for å si det sånn litt kort, det at da oppdrettsnæringen den sektoren som virkelig tjener penger hele tiden, hvor det liten usikkerhet, og alle regner med at de tjener enda mer, og de har marginer på 40-50%, det mye. Så faller det litt grann I dag, alle selskapene, ikke ett, men alle, fordi selv om da lakseprisen stiger. Så det verdt å merke seg.
At det kunne... kan jo være at man har også en antakelse om at forwardprisene for neste uke litt ned.
Ja, klart det ligger implicit I det, men det kunne man se, hvis man skal se på kurslisten, så liksom, det noe å se på, så det en ting man kunne legge merke til.
Men Yara Norwegian, siden du nevner de 25 mest omsatte, 20 mest omsatte, de stiger jo litt I dag.
Ja, Norwegian stiger 1-1% eller noe sånt, og det fordi at det litt mer optimisme da, I liksom, se fremover, de har fått mer kapital på plass, de har solgt en eierandel I bank, de har sier de skal kutte ned ruter for å øke inntjeningen og bli flinkere, kutte ut virksomheten I Argentina som nesten ikke hadde kommet I gang, og så videre, flytte folkene fra Argentina til London. Og de gjør masse ting for at selskapet skal bli lønnsomt, og det noen som sier at dette kommer de til å få til. De har nok penger, de trenger ikke flere emisjoner I den nærmeste fremtid. Og så satser de litt på Norwegian, men jeg tror ikke det sånn veldig begeistret for å være investor I Norwegian, det tror jeg ikke.
Jeg har en liten historie på Norwegian, for vi har snakket om det tidligere, at hvis man kommer med litt for tung håndbagasje ved skranken I Norwegian, så det nå kommet et nytt gebyr på 750 kroner, og der, altså da man bare sier siste gang jeg fløy med Norwegian, så sto det et helt team fra Norwegian og veide alles bagasje, og det var så mange som fikk denne 750 kroner ekstra, og hvis de flinke på å gjennomføre det I praksis, hver eneste som har over da 10 kilo som den tillatte håndbagasjereglen og mer enn to håndbagasjer med seg, da det ganske det blir penger av det også.
Jeg tror, ikke det blir så mye penger av det, men det blir mer inflasjon.
750 ganger 100 passasjer.
Jeg tror ikke det blir så mye penger av det. Folk stort sett klar over det, og dessuten så har de endret reglene allerede etter kritikken de fikk.
Ja, dette her skjedde jo da etter kritikken de fikk. Da,
jo, men de har endret det, for det ikke mange uker siden hvor de da tok da dette gebyret, som du sier, og veide bagasjen. Og så hvis du da hadde en vannflaske I hånden, så var det en med, ikke sant? Og hvis du hadde en tung bok, noen har en bok eller med seg som en kilo eller annen, og det var ganske unødvendig. Så det tok, altså, de gikk tilbake på og tok bort de der liksom de nå fikk de lov å liksom ta med flasken din liksom uten at den veide noe.
du kom over 10,1 kilo så fikk du da 750 kroner I bot eller sånt. Men det er bare tull. Det mer ergerlig, så det ikke mye penger I det. Det har forandret litt grann, men det mer det at man tror nå at Norwegian faktisk kan klare seg, liksom at det ikke nødvendig da med mer penger I selskapet og så videre og så videre. Det snakket om noen med noen investorer som sier at det bra, og derfor har kursen vært opp et par prosent I dag, og da på slutten av dagen bare 1%. Så det Norwegian, men altså det ikke mange som tør ta en bet på at Norwegian kommer til å klare seg. Altså den bransjen forferdelig. Man vet ikke hvor mye de taper på disse Boeing-greiene, som da regningen vil bli delt på Boeing, eller da disse selskapene som har flyene. Hvor mye de må ta da av ansvaret og de økonomiske tapene som har kommet, det vet vi ikke noen ting om. Og Boeing kommer helt sikkert til å være ganske flinke med å velte dette over på flyselskapene, det vet jeg, og de tar ikke hele greia selv. Så og flybransjen der konkurser hele tiden, marginene kjempesmå, og du reiser frem og tilbake til London for 500 kroner, eller Malaga for 300 kroner, og du reiser frem og tilbake til New York for 3000 kroner, og så videre. Lave priser, tøffe konkurranser, dårlige marginer. Ja, det ikke mange store som går I Norwegian. Så det sagt om det, men jeg har lyst til å si en annen ting, det det vi snakket veldig om I fjor, en, som heter landets største fergeselskaper. Og hvor da hovedaksjonæren, altså Sevik-familien, som da innen shipping, I verdensindustrien, og som I supply-virksomheter og så videre og så videre, hvor de har tapt masse penger, hvor de har tapt masse penger på verdensvirksomheten sin, de har vært da største aksjonær I fjor igjen, som et selskap som har masse statlige kontrakter og tjener ganske bra faktisk. De kuppet det I går kveld. Kuppet det I fjor, ble da kjøpt opp I selskapet, de kom og kjøpte seg opp sammen med en amerikansk partner til 70% av fjor igjen. Og det interessante, det kan de gjerne gjøre, det et fritt marked, og de kan kjøpe aksjer selvfølgelig og betale den prisen de vil. Men plutselig så var det liksom fjor igjen som var nesten Sævik-familiens liksom, egen baby. Det ble helt egen baby. Og styremedlemmer Fredrik Moen, som var en av de største privataksjonene, han trakk det fra styret I går med øyeblikkelig virkning. Sannsynligvis fordi han mente at den beslutningen, ingen visste noe som helst, og plutselig så kjøpte Sævik-familien opp masse aksjer I selskapet, og så kom det da rykter og meldinger om, som vi så vidt kommenterte I går, at det var snakk om å fusjonere inn I fjor, som lønnes opp, den nye Havila kystruten, som ikke har noen ting annet enn to skip som de har betalt for I Spania. Og de to kontraktene på de skipene har verftet kansellert, slik at de 400 millioner kroner de har betalt inn, kanskje forsvinner I et eller annet konkursbo. Så det ikke 5 øre pluss I dette Havila kystruten. Og det skulle fusjoneres inn I fjor igjen da, kanskje. Det likte ikke markedet I det hele tatt, og I dag så det altså fjor litt ned, ikke så mye, men kanskje 4-5% eller
sånn. Vi snakket jo også om Rex Silicon I går, etter at Røkke plukket opp Jens Ulltveit Moe sine aksjer. Nå blir det sagt at det ikke var noe tvangssalg, men aksjene har jo steget betydelig etter at Røkke kom inn.
Ja, men det liksom hvordan du definerer tvangssalg. Jeg tror det at han, det vet jeg ikke nok om, men jeg tror at han trenger penger, at bankene sitter på han, og at han hadde da, det stod at det var nærmere 1 milliard kroner eller 3 som skulle forfalle banker I år. Så han har ikke bra. Det vet vi, han taper penger på restaurantvirksomheten også, taper masse penger I Sør-Amerika på som biodiesel og greier. Så han har ikke bra, men jeg synes ikke markedet har fått med seg det som var poenget. Altså, jeg har sett alle kommentatorene I dag, og jeg tror vi, for å si det selv, vi var den eneste som da tror jeg var kanskje nære kjernen, nemlig at alle trodde at Røkken plutselig skulle da inn I solenergi og alternativ energi, og kjøpte seg da opp, ja, kjøpe opp 20% av silikon, hvilket bare tull å tro. Altså det for det første en bitteliten stake, det var 85 millioner kroner for de aksjene. Og for det andre så det helt på siden av det Røkke vil og kan gjøre, så sannsynligvis jeg hadde løsningen, trodde jeg I går. Og det var det at han kjøpte den posten, som de fikk da ganske billig, I et Rex Silicon som da tapt mange milliarder kroner. Et enkelt år for et par år siden, så tapte de 2 milliarder. Så de har et kjempe fremførbart underskudd.
Og det positivt fordi...
Ja, hvis du da har annen virksomhet da, og driver virksomheten, så kan du da ta det overskudd I den nye virksomheten, den andre virksomheten, og saldere mot da det fremførbare underskuddet. Det det mange som gjør. Men det litt sånn trikker, sånn skatterettslig og sånn, men det jeg tror at jeg fant, det der var kjempesmart, vi bare kjøper den fillefossen der, og så har vi da et selskap som ligger der klar, og så med et kjempe fremforbart underskudd, tror jeg, men ingen andre som har skrevet det, så da tyder vi kanskje på at man tar feil. Alle de andre skriver det at Røkke en geni som kjøper seg I solenergi, men altså, I don't believe it.
Nei. Tiden vil vise hva som skjer, men at det mange som spekulerer I fremførbare underskudd og ser sitt snitt ja, det, I å benytte de sjansene som ligger der.
Ja, men det innrømmer man aldri, man kan heller ikke gjøre transaksjoner. I norsk skatterett så kan man ikke gjøre transaksjoner som gjort av ene og alene av skattehensyn. Och så vissa transaktioner eller köper det vad det måste vara är av skattehänsyn så blir det genomskärning som det heter. Så det blir spännande att se. Det blir spännande att se.
Ja, men det som också blir spännande att se för då ska vi över till dagens gäst. Välkommen till dig chefekonom Kjersti Haugland från DNB Markets. I morgon går britene till valgurnene för att stemma över Brexit.
Ja. Egentligen så ska det ju stämma över vem som ska styra landet för det har ju varit parlamentariskt kaos där i ganska lång tid. Och nu ska Boris Johnson då se om han får folkets tillit till att faktiskt leda landet ut av EU den 31 januari som då är den nya försinkade datorn för den formella utträden
och den har blivit försinkad många gånger.
Den har blivit försinkad många gånger.
Var det 31 oktober var det första?
Jo, men man hade väl en
den blev ja,
och 31 oktober var det stora.
Det var det stora fristen. Ja. Så hade ju blivit i våren.
Så kan gå och drepa sig själv i en ditch.
Ja, men
så sent han ett brev utan underskrift och så klarte han att komma sig undan den. Jag lurte på hur han skulle komma sig undan den, men han klarte det på sitt vis då. Men
vi har sett ett brev utan underskrift.
Ja, det var sån han gjorde.
Vi hade ju en frist som gick ut, var det inte slutet av mars tidigare i år, så blev den utsatt. Så vi har varit igenom många frister i förhåll till detta
med Brexit. Ja, men 31 oktober var absolut ändlig. Hade vi sig då man följt han så ville han då heller kasta det i en ditch och begå selvmord.
Ja.
Var det sånn han sa?
Han sa det. Han ville heller ligge død i en grøft enn at det skulle skje. Men det er sånn, han er nå blant oss ennå, og han stiller til valg.
Og hva tror du blir utfallet i morgen?
Ja, eller, det jeg tror er at de konservative, altså Boris Johnson han, i spissen, at de går av med seieren, og at de da nettopp klarer å få til den utgangen fra EU 31. januar. Men det är väldigt stor usikkerhet. Alltså bara målingar nu de sista dagarna har visat att det är långt ifrån säkert att detta flertal kommer och då har vi igen en sån väldigt oklar parlamentarisk situation.
Och då jag får det ringvirkningarna av om det då blir en Boris Johnson seger och att man ska då ut av EU, vad det vill bety för Norge, andra euroland. Och men också det att man ska bli är ju nå
Hvis Boris Johnson taper nå, da, så er det jo, da øker jo sjansen for at vi etter hvert kommer til en ny folkeavstemning, der det britiske folket på nytt da, tar stilling til, gitt den avtalen som ligger til grunn, om landet faktisk skal tre ut av EU. Så, men hvis Boris Johnson da vinner, så synes det ganske klart at han skal klare nettopp å få landet ut av EU. Men samtidigt är det så att själv om detta sker så är det en massa osäkerhet som gjenstår för nu kommer det ju till en enighet om bland annat det vanskliga spörsmålet knyttat till Nordirland och Irland och EU:s inre marknad. Men den är midlertidig så vi ska ha på plats en handelsavtale då innan ett år efter den här datorn här. Det blir väldigt väldigt krävande. Så det är inte så att visst då Boris Johnson vinner och vi får Storbritannien ut av EU på en så kallt ordnet måte da, som ikke skal skape de store turbulensen i handelen den 31. januar, så kommer det til å forbli massvis av usikkerhet om hvordan fremtiden kommer til å se ut, da, og om de faktisk kommer i mål med en avtale med EU på handelssiden.
Ja. Och då när vi först är inom handel så är det kanske naturligt att bevega sig vidare till den andra handelsproblematiken man ser där ute, Donald Trump och Kina. Ja. För nu denna helgen som kommer så kan USA alltså då införa ytterligare straffetoll mot Kina.
Ja.
Och då är vi inte i närheten av en slutning på en miniavtal med det första vill jag tro.
Alltså Kina har i alla fall hardnackat sagt att kinesiska myndigheter har hardnackat stått på det att hvis det ska undertecknas en fase 1-avtale som ju har legat i kortet nu en stund så kan inte de gå med på att dessa handelsbarriärerna, tollbarriärerna blir byggda upp ytterligare. Tvärt emot, de kräver att dessa barriärerna ska byggas ner för en lovnad om att det ska ske om de ska underteckna en fase 1-avtale. Så det är fortsatt högst usikkert om denna fas 1-avtalen som mer vill då betegnas som en slags sån vapenvileavtale heller än en sån starten på en fullvärdig lösning. Ja. Det tror jag blir väldigt väldigt vanskligt att få till. Det är med väldigt pessimistisk i förhåll till. Så men
det blir vanskligt.
Det blir vanskligt.
Men så har Trump klart liksom då man inte trodde han har klart att lägga ett nytt handelssystem mellan Mexiko och Kanada och ersatt NAFTA-avtalen. Det får han massa ros för nå.
Mm. Ja, altså det jo ting som skjer, men han får jo da fokus ting, da. Også over på andre ting. Det jo greit å få fokus skiftet fra Kina-problematikken over på noe annet positivt I disse dager.
Men, når... de har jo forhandlet et år eller hva det måtte være, og det er blitt en ny avtale. Jeg kan ikke det I detalj, men hvis man ser på de amerikanske nyhetssendingene, finanssendingene, så sier han at dette bra.
Ja. Positivt for bilindustrien og positivt for arbeidsplasser.
Ja, men det bra at han har fått igjen avtale i det hele tatt. Han skal være verdensmester I egne øyne I å forhandle.
Men det ikke også snakk om at ikke det så store veldig store endringer på avtalen som allerede var, og den nye som nå kommer?
Jeg tror ingen også eksperter på det, men hvis man ser på de amerikanske mediene, så sier alle at dette bra.
Ja, det ikke noe særlig kritikk å spore på akkurat den delen av Nei. Trumps handelspolitikk. Så det jo det knyttet til... Altså, jeg synes også det veldig viktig å få frem det at denne disputten, eller handelskrigen da, som jeg har begynt å kalle det, mellom USA og Kina, den på ingen måte sånn one-man-show fra Trumps side. Det bredt politisk konsensus omkring at Kina skal tas hardt.
Ja.
Og faktisk så har det vært I perioder der Trump har mildnet tonen litt, så får han angrep fra kongressrepresentanter egentlig på begge sider av partispektrumet, men særlig for demokraterne. Så det ingen som må forvente seg det at hvis president Trump ikke blir gjenvalgt om et års tid, og en demokrat blir gjenvalgt, at det liksom blir en rask løsning og en nedbygging av handelsbarrierene mot Kina. Fordi dette altså irritasjonen har bygd seg opp over lang tid over Kinas handelspraksis. Det handler om veldig mye mer enn et handelsunderskudd. Det handler om Kinas kraftige subsidiering av egen industri.
Og teknologi.
Og teknologi, og ufine metoder for å nettopp tilegne seg teknologi.
Styring av valutakursen.
Styring av valutakursen har vært en del av det. Så,
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dette er det brei enighet om på tvers av det partipolitiske.
Men det jo masse usikkerhet også, for han ser ut også med særskatt eller toll da, på import av champagne fra Frankrike, eller vesker, eller hva det måtte være. Og slenge ut på en bil fra Tyskland til USA skulle også da komme særskatt. Og så han slenger ut hele tiden, og så det ombart det som fyker rundt I rommet, og så det noe som faller ned, og så det masse som ikke faller ned.
Det det, men siste ord ikke sagt der. Altså, og det jo også nok et eksempel på noe som ikke Trump alene om å irritere seg over, nemlig at Frankrike da sier de skal innføre denne skatten på digitale tjenester, som egentlig konstruert for å ta rotto på, eller for
Facebook
å få ut skatteinntekter fra de store teknologiske
Google og Facebook, at de skal betale mer.
Nettopp. Ja. Og det det, sånn, næringslivet I USA irritert over dette, politikerne I USA irritert over dette her. Og dette da straffereaksjonen som han da tror med, at eller som han har sagt at den skal komme med toll på franske varer. Og det har også blitt innført økte tollsatser på grunn av en sånn disputt når det gjelder de store flygigantene. At det da har vært uforholdsmessige store subsidier. Da. De har blitt dømt Europa da. Har blitt dømt for å subsidiere flyselskapet sitt. Og dermed har
men når vi snakker om det sånn som vi gjør nå, så høres jo ikke ut som at dette kommer til å ta slutt med det første.
Nei, og det jo vår konklusjon. Vi tror ikke at 2020 blir året der tollsatsene blir bygd ned, der ting løser seg. Konflikten mellom USA og Kina alt for fastlåst, alt for djupt pløyende til at vi ser egentlig utsikter til en løsning. Det eneste vi kan håpe på en våpenhvile, da. Kanskje til presidentvalget overstått, sånn at Trump har sikret den økonomiske ja, den økonomiske situasjonen. Samtidig så går jo fortsatt amerikansk økonomi bra nå på tross av alt det som har skjedd med oppbygging av handelskrigen.
Og det vel forventninger om at man nå går inn I et år med presidentvalg, så vil det ikke være noen store utslag på noen områder, fordi man nettopp skal ha et sånt rolig eller posisjonere seg inn mot et presidentvalg.
Ja, men det blir litt, det jo også litt, det litt todelt dette her. Da. En ting at en ikke må dra for kraftig til på disse handelsbarrierene for å drepe den amerikanske veksten, da, som de store pessimisterne ville da, sagt omkring sånne handelsbarrierer. Men på den andre siden, Trump har ikke råd til å bli oppfattet som en mjuk motpart som gir rette for den kinesiske overmakten. Så hvis han går for langt I den retning, så kan han bli straffet for det.
Men hvis vi ser rent på markedene, nå har USA hatt en rekke børsopptur I høst med nye rekordnoteringer etter hverandre. Ja. Litt mer surnet, altså litt mer avmålt stemning nå mot slutten av året, men vi jo ikke I mål med handelsukene enda. Hva forventer du av aksjemarkedene inn I 2020 med det du vet makropolitisk?
Altså, markedsynet vårt jo egentlig, man kan kalle det pessimistisk, men jeg tror at rentene skal avta. Altså, nå tenker jeg på de lange markedsrentene, som typisk da går litt sånn I motsatt retning av aksjemarkedene. Vi tror at rentene skal avta, vi tror at risikopremiene skal forbli høye og holde kronekursen svak. Og det gjenspeller nettopp det at vi tror 2020 blir et år med fortsatt usikkerhet knyttet til handelskrig. Og ikke minst så tror vi at ja, markedene nå, da, akkurat nå de siste månedene, har vært for positive til nettopp hva denne her fase 1-forhandlingen mellom USA og Kina egentlig kom til å føre til. Og nå ser vi nettopp at denne tilliten til denne fase 1-avtalen begynner å rokkes ved, og da reagerer markedene. Og vi tror vi kommer til å se mer en sånn type utvikling I 2020, da, jevnt over. Og på likt med at vi også tror at veksten, den økonomiske veksten neste år, blir svakere enn I år. Ikke noe kollaps, vi tror ikke på noe resesjon I USA, og heller ikke I eurozonen.
Ja, for det hører man nesten ingen snakke om lenger, selv om det var det mest populære ordet ved inngangen av året.
Resesjon, ja, men det var noen økonomer som ikke helt hadde fått med seg hår I går. Ja, Tyskland kanskje nett på det, men det hadde ikke resesjon I noen kvartal, altså det var jo, ja, ok. Men, ja. Du var jo så vidt inn på renten, altså har ikke Fed møte I dag?
I morgen. Ja, eller de har det I dag egentlig.
Ja, ok, så de har møtt, og nå skal de bestemme renteutviklingen fremover. Og det noen som sier at hvis de senker renten en gang til, så blir det enda gøyere aksjemarkedet, for at alternativene helt håpløse. Men så tror da de fleste, inkludert undertegnet, at de da ikke senker renten.
Ja, men
hva tror dere?
Ja, vi tror at de kommer til å senke rento via...
I morgen?
Ikke I dag. Jeg beklager, det I dag. Ja, men ikke I dag. Fordi at dette har de vært veldig tydelige på. Det ikke tid for å...
Trump har sagt at de skal gjøre det, de må gjøre det. Hvis ikke, ja. Så sparker de Fed-sjefen.
Ja, og heldigvis så det ikke Trump som faktisk dikterer det. Han har jo alt å vinne på å være litt tøff I språket, sant? Fordi ja. Hvis det nå skulle være sånn at...
De hadde satt ned renten.
Ja, eller sånn at økonomisk veksten faktisk sviktet, så det jo greit å ha en syndebok.
Så sier han det at det en syndebok, ja.
Det var jo dette jeg sa, sant? Så jeg kan for så vidt forstå at Trump da liksom ganske tøff I ordbruken, selv om det veldig uvanlig. Ja, men vi kan se det logiske bak det da.
Men det jo ganske umodent å si det at hvis ikke jeg får det som jeg vil som president, så sparker sentralbanksjefen. Det
klart,
umodent.
Det ganske umodent og spesielt. Og, ja, det veldig mange additiver man kunne bruke
Men I alle fall så det en diskusjon om det kommer til å skje nå eller ikke, og jeg tror ikke ja. Det kommer til å skje I morgen.
Nei, ikke I dag. Ikke
I dag mener jeg. Ja. Du lurte meg.
Jeg beklager det, altså, at jeg skapte. Ja. ikke I dag, det det ingen som tror på. For det har de vært veldig tydelige at vi liksom ferdige for denne omgangen. Men selvfølgelig, altså hvis dataene svekker seg, og sånn som vi da tror at de kommer til å gjøre. Vi har et mer pessimistisk syn på veksten I amerikansk økonomi enn det virker som om Fed-komiteen har da, neste år. Så tror vi at det kommer et kutt her.
Men det går jo ganske bra da. Altså, folk liker ikke å si at det går ganske bra. Ledigheten lavet på 50 år. 3,5%.
Og... Veldig sterk sysselsettingstall nå nettopp. Lønnsveksten stiger.
Siste tallet fikk altså, veksten var kjempestor. Det var 230 000 personer. Mm. Forventet 180 eller 170. Mm. Så han har jo mange gode grunner til å smile I Trump. Da. Altså,
absolutt.
Opp mot valgene, og så går alt går riktig på veien for han, ikke sant?
Ja, han blir nok gjenvalgt med denne utviklingen her, og vi tror også at 2020 kommer til å bli sterkt nok til å få han gjenvalgt.
Vi snakket jo, du var innom kronekursen, jeg må ha et par ord om det, for vi har jo snakket med Magne Østnor, som også kommer fra dere, om kronekursen, og han var jo i studio rett etter at den var rekordlav mot euro tidligere i oktober, eller i slutten av oktober. Nå har vi hentet oss litt grann inn fra de helt skrekkelige nivåene, men hva, dere forventer ikke noe snarlig bedring?
Hvis jeg forstår, faktisk våre prognoser tilsier at vi helt i det korte bildet, da, skal, sånn, typisk mot årslutt, så har vi jo sett det at kronekursen har svekket seg, men og da har vi satt en prognose på 10,40, at vi skal opp mot det.
Hva var det nå for disse uker? 10,31 eller sånn? Ja. Eller var det enda svakere?
På 10,31 mot euro, tror jeg var...
Sist jeg husker sånn, det var liksom
10,31. Det var en ny rekord.
Det var 10,31 da, men så gikk den enda svakere enn det? 10,40?
Ja, eller ja, vi anslår det. Ja. Altså, men vi var sånn, punktprognoser er jo, altså, det må jo tas med.
Ja, ja, ja.
Det vi mener er at det er potensialet for en ytterligere svekkelse.
Svekkelse ligger der.
Og så tenker vi mer at 2020, utover 2020, så vil jo nok, altså kronekursen nok hente seg litt inn.
Fordi men det der samfunnsøkonomien har bommet nå de siste 2-3 årene da. Det skulle hele tiden hente seg litt inn.
Det er klart, men vi har en, altså på 12 måneders sikt da, det er det sterkaste punktet på en måte for krono i vår prognose, i vår ettårsprognose, og da har vi en euro-norsk på 10.
Ja, ok, det er ikke 9,60, det er ikke 9,50 eller 9,40.
Nei, så, jeg vil si at det, synet vårt er at kronekursen kommer til å holde seg svak.
Og det kan kanskje stemme også da, litt med det at man har fått da, flere makrotall fra Norges Bank og det greiene andre. Alle tallene som kommer nå er jo litt sånn tegn til at det blir litt, norsk økonomi blir litt svakere. Ikke ja. Mye svakere, litt svakere.
Ja, det tror vi på. Det er jo en av de spennende tingene nå. Om en vekas tid så skal jo Norges Bank i ilden
ja.
og signalisere på nytt hva de tror om renteutviklingen fremover. Og vi har jo fått nye tall denne veka her. Et bedriftsnettverk.
Svakere.
Svakere, klart.
Og da var det vel en sjanse for at man kunne, en 50% sjanse for at man kunne få en renteheving som nå, ja. På bakgrunn av de svakere tallene, ble i prinsipp avlyst.
Ja, altså i utgangspunktet, markedene har gått litt frem og tilbake på hva ja. De tror, og de har vel stort sett tenkt at det var en periode når kronekursen var veldig svak, at de begynte å prise inn at her kommer det til å komme inn en heving, kanskje litt sånn tidlig på nyåret,
ja.
Men det har de priset vekk for en god stund siden, så nå er markedet mer på at det, her kommer det kutt etter hvert.
Men tror dere det kommer noe kutt, og hvor snarlig kan det komme?
Nei, vi tror på uendret renta.
I hele 2020?
Ja, det gjør vi. Og det, grunnen til det er at vi tror at Norges Bank rett og slett er veldig tilbakeholdende med å få det renta. Altså, de ønsker ikke i utgangspunktet å kutte renta med mindre det er nødvendig.
Ja, og det er jo ikke nå.
Altså, det svake regionalt nettverket ja. Som vi fikk i går, det viste jo likevel bare at norsk økonomi nå ikke vokste lika mye over trend som før. Altså, det er jo ikke sånn at vi nå ser at norsk økonomi faller eller stagnerer. Det er jo fortsatt god vekst i ja. Økonomien.
Og regner man ikke med 3% i år da? 3,1 eller 3% vekst? Ja, altså, det er jo veldig mye internasjonalt.
Ja, altså sånn 2,5% ligger anslaget på.
Ligger
sånn,
det på 2,5? Ja, sist
ja, men generelt så ligger det på rundt 2,5, men nettverket altså i seg selv, den undersøkelsen har signalisert 3% vekst. Ja,
det er en høy vekst da, i dagens samfunn i Europa.
Det er det, men når
Europa.
Du ser de faktiske tallene som kommer inn nå, for vi får sånne månedlige tall for bruttonasjonalproduktet, så ser vi det at veksten har avtatt betydelig nå i høst. Så det er en liten tvil om at dette omslaget har kommet. Og det omslaget skyldes at oljesektoren kommer til å vokse vesentlig svakere neste år enn hva den har gjort i år. Vi har jo vært inne i et oljeboom år, men det er også sånn at varekonsumen nå går betraktelig svakere. Det var kanskje det som var mest oppsiktsvekkende i nettverket i går. At varene faktisk rapporterte at de siste 3 månedene hadde aktiviteten falt. Og det har de ikke gjort siden finanskrisestiden.
Nei, jeg ser det. Men det morsomme er at ledigheten, altså NAV-ledigheten, er 2,1%. Altså, det er ikke mulig å få det lavere. Hva skal man gjøre for å ha den ledigheten under 2%? Liksom? Det er full sysselsetting opp og ned. Så hvis det er så lav ledig, så går det jo bra. Da har jo alle folk jobb. Da.
Ja, og det går jo bra. Det går jo bra i økonomien, men det virker som om varehandelen er truffet mer strukturelle ting.
Ja, ja.
Og at den bruker mer penger på tjenester enn varer enn tidligere. Og at folk er litt tilbakeholdende da, med å bruke penger akkurat nå. Det, Men vi må jo også tenke på det at Black Friday har kommet inn stadig sterkere grad og forstyrret sesongmønstret på høsten, så det kan hende at det en stadig større andel som liksom venter med å kjøpe til de da slipper det løs på Black Friday. Ja. Så vi må vente og se om det midlertidig.
Handler du på Black Friday?
Jeg handler, ja.
Eline.
På nettet, da.
Nei, jeg gjorde faktisk ikke det.
Ikke
det helt, altså. Jeg funderte på det, men det ble for mye mennesker, og jeg ble litt sånn overrumplet.
Ikke på nettet?
Nei. Ikke på nettet.
Nei, men dere hørte jo at det var ikke alle som kom gjennom på nettet.
Ja, på Elkjøp
hadde jo ordentlig...
Hvis du kjøper på nettet, hvor mange dager tar det før varen levert nå?
Men nå tar det lengre tid enn det tok på Black Friday, tror jeg.
Ja, men hvor mange dager tar det?
Jeg har aldri lagt på nettet. Det kan jo ta alt fra 1 til 2 til 3-4 dager.
Nei, det tar vel en vekas tid,
ja. Gjorde det, ja. Det var det jeg lurte på. Ja,
nei, ikke det var jeg handlet på. Det kan det gå fra en dag til en annen. Det kommer jo an på hvor de har fjernlagret sitt. Mm. Men nå, før jul, tar det lenger tid å få det levert. Og kanskje etter Black Friday, hvor det var ekstrem pågang, tok det nok også opp til en uke å få ting.
Men jeg kjøpte noe, det var faktisk usant at jeg ikke kjøpte nett. Jeg kjøpte da gjennom en annen sånn, noe til en trening i Danmark. Og da kom det til Oslo dagen etter.
Ja, yes. Ja, det var jo ikke...
Ja, men hvis du skal bare helt kort, er det noe uforutsett? Hva er du mest bekymret for da, inni 2020, hvis du skal nevne noen sånne... Det kan skje, vi er...
Ja, det... Altså, det er mange ting som kan bekymre. Hvis det faktisk kommer noen forstyrrelser av negativ art, en eller annen form for negativ art, så er jeg mest bekymret for at vi har så veldig lite pengepolitisk ammunisjon. Og for så vidt også i mange land lite finanspolitisk ammunisjon.
Har du masse finanspolitisk da?
Jo, i mange land har vi det mer av det.
Vi har det, ja.
Ja, da tenker jeg litt mer på internasjonalt.
I Norge har vi så bøttevis, og vi kan bruke så mye penger vi vil.
For Norges del er det vel mer sånn, altså det vi tenker veldig mye på for tid, er jo dette her grønne skiftet. Hvor fort kommer det til å skje? Hvor fort vil omstillingen gå, da?
Ja.
Vil det skje politisk styrt avvikling?
30 år, 50 år, liksom.
Blir
ikke min tid, ikke din heller.
Nei, det vil jo vise seg da, men de politiske vinnerne, de skifter, så...
Ja, men altså grønne skifter, at de får da industrier eller næringer eller strukturer. Men
der er dere kanskje ulike.
Nei, som tror at det kommer liksom om tre dager eller tre år, eller, det er ikke nærheten. Altså, jeg vet hvor tungt det er å endre strukturer, og nye fabrikker, nye næringer, og nye satsinger, og oppdrettsnæringen er jo eldgammel nesten, og det tok jo evigheter før det begynte å tjene penger.
Ja, men jeg tenker mer på hvis det skjer politiske beslutninger. Det er det jeg tenker på nå.
Ja, det kan skje noe i Storbritannia, det kan det kan jo få rot der et helt år, det er jo negativt.
Ja, men
politisk, politisk
i forhold til det grønne skiftet. Ja, noen bestemmer seg for å avvikle oljevirksomheten innen 2030, for eksempel.
Ja, men altså, ja, det kommer stadig krav om at de skal ikke da, gi nye konsesjoner ut, og så skal man nedbygge de tingene man er på nå. Det kommer jo ikke til å skje.
Dere får ta den diskusjonen på vei ut av studio, og så får det bli noe vi følger opp i 2020. Tusen takk for at du kunne være gjest for oss på tampen av året. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss Henriette Trondsen fra Arctic Securities i studio. Følg med oss igjen da.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.